Slăviți să fie Domnul! Predica din seara aceasta nu trebuie să vă placă, ci trebuie să fie adevărată. Nu știu dacă vreți o predică care să vă facă plăcere, să vă creeze așa niște sentimente, sau vreți adevărul. Să știți că adevărul e mai dureros. E adevărat că în seara aceasta predica mea nu se axează într-un mod special pentru binecuvântare de copii, dar vom avea cu toții de învățat, mai ales că este sfârșit de an. Lecția din seara aceasta este foarte simplă, foarte adevărată, dar în același timp foarte nepricepută de foarte mulți din adunare. Este o foarte scurtă lecție sau concluzie foarte scurtă care poate să fie ca o temelie pentru mesajul din seara aceasta. Foarte mulți din biserică nu înțeleg că după eliberarea din păcat, după salvare, după mântuire, după botez, chiar după binecuvântare, nu înțeleg că nu urmează Canaanul, nu urmează laptele și mierea, ci urmează deșertul, urmează pustiul. Dacă n-ai înțeles lecția asta în viață, o să te prăbușești și o să fii îngropat în pustiu. Deci există o lecție foarte simplă, adevărată, dar nepricepută. Și anume că după botez, după eliberarea din Egipt, după salvarea din păcat, după mântuire, după binecuvântare, nu urmează laptele și mierea, nu urmează Canaanul, ci urmează deșertul și pustia. Trebuie să știți că au ieșit din Egipt 600.000 și au intrat în Canaan câți? Dar ce s-a întâmplat cu restul? Păi dacă au ieșit 600.000, câți trebuia să intre? De ce n-au intrat tot atâția? Pentru că cei mai mulți s-au pierdut în deșert, în pustiu și au fost îngropați pentru că n-au înțeles lecția aceasta. Că nu urmează după botez. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus după botez s-a dus direct în cer? Ce a urmat după botez? A urmat ispitirea, deci dacă nu înțelegem lecția aceasta, o să ne prăbușim. De aceea trebuie să pricepem fiecare dintre noi că Dumnezeu în pustie, în deșert, în lucrurile încurcate ale vieții, în lucrurile dure pe care ni le oferă deșertul și pustia, Dumnezeu nu se angajează să ne facă vedete în pustie. Dumnezeu nu are nevoie de celebrități, de vipuri în pustie. El nu îmbogățește în pustie, ci doar împuternicește să treci pustia ca să ajungi în Canaan. Înțelegeți? Ca un pod. Da? Dumnezeu nu te ajută să-ți faci casă pe pod, ci doar să treci podul. Cei mai mulți oameni sunt dezamăgiți și descurajați de Dumnezeu pentru faptul că în pustie nu le merge cum vor ei. Păi vreau să vă întreb, de ce au pierit în pustie? Le-a dat Dumnezeu pâine? Le-a dat Dumnezeu apă? Le-a dat haine? Dar ce au vrut ei? Pentru că n-au înțeles că în pustie nu trebuie neapărat să mănânci carne ca să fii puternic să o depășești. N-au înțeles lecția asta, au vrut mult mai mult decât a vrut Dumnezeu. Ascultați-mă, există un verset foarte simplu în Biblie care spune: dacă avem ce mânca, dacă avem ce bea și dacă avem ce îmbrăca, ne este... Nu asta vă este? No, dacă vrei mai mult decât ce a zis Dumnezeu, ai o mare posibilitate în deșert să fii îngropat. Pentru că s-ar putea Dumnezeu să nu-ți răspundă la pretențiile tale și sunt foarte mulți oameni care se ceartă cu Dumnezeu, de ce lua la iasă, de ce lua la reușește și mie, eu sunt corigent, eu nu iau examen, eu nu sunt așa frumoasă, nu sunt așa frumos, mie nu merg afacerile ca la alălalt. Ascultați-mă! În pustie e important să fii împuternicit, nu îmbogățit. În pustie e important să fii sfânt, nu neapărat să fii o celebritate și o vedetă. Cei mai mulți dintre oameni, de exemplu dumneavoastră, dacă citiți Scriptura, să vedeți care este povestea unui fiu de Dumnezeu după Scripturi. Cei mulți oameni nu înțeleg care este povestea Fiului Dumnezeu după Scripturi. Foarte mulți dintre dumneavoastră spuneți când mergeți în afară sau declarați că suntem copii al lui Dumnezeu și bine faceți. Dar știți care e povestea unui copil, a unui fiu de Dumnezeu după Scriptură? Povestea unui copil de Dumnezeu după Scriptură este că finalul este glorios, dar viața e încurcată. Deci oamenii au mers după Domnul Iisus când erau intrări triumfale, dar când a fost săptămâna patimilor l-au părăsit toți. Oamenii au mers după Domnul Iisus când era vorba de minuni, dar când a fost vorba de crucificare, l-au părăsit toți. Înțelegeți? Deci povestea unui fiu de Dumnezeu după Scriptură este că există o înviere glorioasă în final, dar până atunci există o săptămână a patimilor, există suferință, există oameni care îți bat piroane, există batjocuri, există oameni care te bârfesc, oameni care te rănesc. Și dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, că urmează o pustie și un deșert, ai să te prăbușești aici. Dumneavoastră, când citiți istoria oamenilor Dumnezeu din Biblie, vă plac poveștile oamenilor Dumnezeu din Biblie pentru că știți finalul. Dar oamenii ăștia n-au știut finalul. Băiatul ăsta, am înțeles că poartă numele Iosif. Trebuie să știți că Iosif, când era în groapă, când era vândut, când n-a vrut să se culce cu nevasta lui Potifar și drept recompensă a primit câțiva ani de pușcărie, Iosif n-a știut finalul, dar a rezistat. Și nu s-a prăbușit ca să vadă finalul. Iov avea 10 copii pe masă în sicrie. 10 înmormântări odată ținute. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta? Și omul ăsta n-a murmurat, n-a comentat, a rezistat și finalul a fost glorios. Deci noi avem o cântare care spune: viața e plină de bogății. E plină de vile, de Mercedesuri. De ce? Viața dumneata de ce e plină? Ascultă-mă, pentru unii oameni, momentele bune din viață sunt ca niște pauze la școală. Dumneavoastră ați fost la ore la școală, de exemplu, dacă întrebați copiii ăștia: bă, copii, vă place la școală sau în pauză? Când vă place vouă? Dar de ce le place pauză? Vezi, la toți ne place în pauză, dar se pare că orele durează mai mult de școală, examenele durează, sunt mai lungi decât pauzele. Avem și pauze în pustie. Dumnezeu ne binecuvintează, ne putem bucura de familie, de frumusețe, de putere. Câteodată ne merge bine, dar trebuie să înțelegi că sună clopoțelul și va trebui să intri la examen, va trebui să intri în prelucrare și dacă nu pricepi lucrul ăsta, te prăbușești în pustie și ești îngropat acolo. Dumneavoastră înțelege, să iasă 600 de mii și să intre 2. Ceilalți au pierit în pustie pentru că n-au înțeles lecția aceasta, că viața câteodată e dură, e încurcată, dar finalul este glorios. Binecuvântat să fie Domnul. În Psalmul 1 spune, eu tot spun lucrul ăsta la frază, la surori, dar nu știu cât sunt înțeles. Deci nu tot așa este cu cei răi. La ei viața e mai plăcută și finalul e groaznic. Deci cei din lume au o viață mai plăcută, cu chefuri, cu beții, cu distracție, cu croaziere, cu curvii, cu droguri, cu toate astea, se simtă bine. Se pare că în viață ei se descurcă mai bine ca noi, dar finalul este groaznic. Deci nu sunt ca și copiii lui Dumnezeu. Nu tot așa este cu cei răi. Zice, ei sunt ca pleava pe care... Dumneavoastră ați văzut, de exemplu, dacă există un ogor și ogorul ăsta e grâu, pleava seamănă bine cu grâu, dar când vine vântul, pleava începe să zboare. Se duce în toată lumea, se distrează. Croaziere, plajă, restaurante, hoteluri de lux... Grâul drept recompensă că a rămas în picioare, în holdă, vine trăierătoarea peste el combina. Și nu mai înțelege omul ăsta. Bă, stai un pic, că nu înțeleg. Ăsta pleavă, se distrează în toată lumea, dar nu-i tot așa cu cei răi. Ei se distrează în toată lumea. Zice, li se bulbucă ochii de... Zice, dirijorul de la templu era să cad. Nu se poate, nu l-am mai înțeles pe Dumnezeu. Mă uit la ăștia, le merge bine, frigiderul e plin, au prieteni lângă ei, vacanțe, de toate, lux, confort, eu în fiecare dimineață zlovit. Păi ce Dumnezeu e ăsta? Și era să mi se clatine genunchiul și să cad. Înțelegeți? Nu tot așa este cu cei răi. Dar tu, drept recompensă că ai rămas grâu în picioare, vine combina păstă dumneatale și intri într-o confuzie, într-o ceață, de ce-i cu mine, de ce merge așa? Eu când m-am pocăit, fiica mea, una dintre fetele mele, n-are un rinic. M-am dus cu băiatul la doctor și a oprit-o pe fată. Și am zis, Doamne, am fost printre singurii tineri care m-am pocăit din sat, de ce să-mi faci una ca asta? Adică la ăștia la azi ne merge bine, au copii sănătoși, merg eu îmi dai un copil fără un rinic. Nu-i corect, nu-i drept. Și vei trece prin foarte multe lucruri pe care nu le înțelegi. Dar cei răi nu sunt așa ca noi. Lor le merge bine, le iasă pasența. Dumneata le drept recompensă, vine combina aia, intri în confuzie, în ceață, în valuri, nu mai înțelegi nimic și dacă s-ar opri toate aici. Dar știți ce urmează după combine? Te aruncă grâu, te pune într-un sac și după aia la moară. De ce-i moara? Moara-s doi bolovani așa, ca la țară, să vă explic, care fac așa pe tine. Adică după ce a venit combina și te-a băgat în ceață, și te-a băgat în valuri, și te-a băgat în confuzie, acum vin doi bolovani așa care se unesc pe tine și te fac făină albă. Dar nu asta vă rugați dumneavoastră, Doamne, vrem să fim ca niște îngerași. Vrem să fim albi, vreți să fiți albi. Dar știți ce trebuie ca să fiți albi? Nu știu, te bagă la moară așa și te pisează și te zdrobește până ieși făină albă. Ei, dacă s-ar opri totul aici. Dar după aia vine gospodina, face un aluat și pe aluatul ăla făcut din făină albă îi dă o ungere, asta se numește ungere. Îi dă o ungere. Și atunci, în ungerea aia sunt miracole, sunt minuni, Dumnezeu lucrează în adunări, lucrează prin tine, prin daruri, slăvit să fie Domnul. Dar cei mai mulți oameni cu ungere pe ei au căzut. Știți de ce? Pentru că n-au înțeles ce urmează după ungere. Ce urmează după ungere? Păi și dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, tu poți să predici în toată țara, să cânți în toată lumea. Dacă n-ai înțeles că după ungere urmează cuptorul, o să te întreb, băi, dar am predicat, s-au mântuit oameni, s-au vindecat oameni la rugăciunile mele, ce caut eu în cuptorul cu foc? Asta e povestea unui fiu de Dumnezeu. Asta e povestea ta și povestea mea. E, dacă ești din cuptor, știți cum te numești? Pâine. Ați văzut așa când iasă, dacă e o brutărie și iasă pâine de la cuptor și deschizi un geam și trece o femeie gravidă pe acolo, știi ce-i zice lui bărbat? Fii bună să intri aici că pierd copilul. Adică există o atracție, există o dorință. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă deschideți geamurile, ăia de afară simt ceva? Simt că trebuie să oprească în dreptul acestei biserici, în dreptul vostru, să intre, că e ceva deosebit. Nu vă supărați, miros de lume au și ei. Miros de bani au și ei. Miros de confort și de lux au și ei. Știți ce n-au ei? Miros de pâine. Și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt pâinea vieții. Vrei și tu să fii o pâine? Dacă vrei să fii o pâine, atunci va trebui să înțelegi procesele, procedeile. Da? Trebuie să vină combina, după ce vine combina, îi moara și zdrobirea și după ce vine zdrobirea, vine cuptor. Vedeți, din la ăsta mic nu-i place. Când aude de acum de așa ceva. Dar dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră trebuie să plângeți cu bine, nu el. Că noi n-am înțeles și de multe ori ne rătăcim și ne pierdem. Spunea cineva, zice, luni de zile am fost supărat pe Dumnezeu pentru că m-au dat afară din serviciu. Eu am rezistat cum am rezistat, dar soția mea a căzut în descurajare, în depresie. A spus, nu-i Dumnezeu drept. De ce ți-a dat pe tine singurul dat afară din serviciu? Și nu l-am înțeles pe Dumnezeu 8 sau 9 luni. După 8 sau 9 luni a venit poliția în firma aia și a închis pe toți. Ce singur om liber eram eu. Deci știți ce ciudă mi-era pe mine? Pentru că 8 luni de zile am strigat la Dumnezeu. De ce? De ce așa? Tu nu poți înțelege acum. Dar când ieși o pâine din cuptor, vei înțelege. Spunea cineva și-a plătit biletul pentru o croazieră și când s-a urcat pe vapor, pe punte, și-a rupt piciorul. Deci așa de supărat am fost pe Dumnezeu că m-am întors de pe vapor, că nu mai puteam să continui croaziera și în timp ce mă întorceam, zice, singurul lucru care l-am mai citit era că pe vapor scria cuvântul Titanic. Vreau să vă întreb, a fost bine că și-a rupt piciorul sau nu? N-aveți mama copilul să... Poate că e bine așa jumătate de oră să vă retrageți că... Știți care e marea problemă? Că ăsta micul predică mai bine ca mine. Și când predică ăștia mici, dumneavoastră toți cu gura căscată la ei. Și atunci eu nici nu sunt așa frumos ca ăsta mic și atunci mă pierd de tot. Deci câteodată e bine că îți rup și piciorul. Pentru că te duce în direcția bună. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem în viață. De aceea trebuie să reziști, să ai răbdare ca să ajungi la capăt. Deci oameni buni, Nu uitați lecția asta simplă, dar foarte importantă. Nu urmează Canaanul laptelea și mierea, ci urmează o pustie, un deșert. Da? Și dumneatare trebuie să știi povestea unui fiu de Dumnezeu ca să nu fii îngropat în deșert și să ajungi în împărăția lui. Da? Dar ca să fii împuternicit, știți dumneavoastră ce trimitea Dumnezeu din cer ca oamenii ăștia să reziste în pustie? Era un lucru care se numea Manhu. Ce însemnea Manhu? Adică Dumnezeu din cer le trimitea în fiecare dimineață mană. Cu ce cumpărați dumneavoastră mana din Vechiul Testament acum? Adică Dumnezeu a trimis mana din cer, cuvântul lui Dumnezeu, dar în funcție de interesul tău cum vei rezista în pustie. Vreau să vă spun, ca să reziști în pustie, ca să fii împuternicit în pustie, n-ai nevoie de bani. N-ai nevoie nici de un frigider plin. N-ai nevoie nici de case, nici de mașini. Ca să reziști în pustie, ai nevoie de mană, de cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. De aceea eu v-am citit un cuvânt în seara asta care vi se pare nepotrivit pentru o slujbă de binecuvântare, dar o să pricepeți. Pune din nou mana aceasta trimisă din cer în seara aceasta și luăm textul ăsta și vreau să vă spun câteva lucruri. Trebuie să înțelegeți că în pustie îl vei întâlni pe Amalec. Într-un mod special, părinții care ați venit cu copilul la binecuvântare, nu o să mergeți doar pe flori, o să vă întâlniți în pustie cu Amalec. Și ca să poți să-l birui pe Amalec să ajungi în Canaan, pentru că ăsta vrea să fie îngropat în pustie, va trebui să duci o luptă. Deci fiți atenți, până la mântuire luptă Dumnezeu. Deci până la ieșirea din Egipt, luptă Dumnezeu. Zice, voi stați liniștiți că luptă Domnul pentru voi. Dar momentul când a intrat în pustie, în ispitire, în deșert, lupta devine a ta cu puterea lui Dumnezeu. Dar împotriva lui Amalec va trebui să lupți după strategia lui Dumnezeu și nu după capul dumitale. Ca să poți învinge și să ajungi la liman, să ajungi în Canaan. Și acum eu vreau să vă descriu doar așa, în câteva puncte, cum este lupta după strategia lui Dumnezeu ca să biruiești în pustie. Pune-te, rog, Exodul, capitolul 17, versetul 9. Numai să aveți răbdare un pic acum, că s-ar putea să nu vă placă. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși luptă împotriva lui Amalec. În poporul lui Dumnezeu, ca să învin, să ajungi în Canaan, în familie, în biserică, în primul rând, din bătălie și din luptă, fac parte bărbații, nu femeile. Aici spune, alege niște bărbați în linia întâi. Adică întotdeauna în linia întâi, în poporul lui Dumnezeu, în biserică lui Dumnezeu și chiar în familie, sunt aleși niște bărbați și nu niște femei. Domnul Iisus a întrupat în bărbat și a ales 12 ucenici care au fost bărbați, da? Tot Noul Testament este scris de bărbați. Biblia spune că El a dat pe unii apostoli, nu apostolițe, proroci, nu prorocițe, evangeliști, nu evangeliste, învățători, nu învățătoare și așa mai departe. Adică, în primul rând, în bătălia asta, cei care simt mirosul iadului, a diavolului și al morții, prima dată trebuie să fie bărbați. De aceea dumneavoastră nu o să vedeți niciodată aici femei. Pentru că în prima linie, în primul rând, sunt aleși bărbați. Da? Asta nu semnează că femeile n-au dar de prorocie. Nu semnează că o femeie nu poate învăța, dar ea întotdeauna stă în spatele și în umbra bărbatului și ajută în slujbă. Dar în prima linie sunt aleși bărbați. Dar ce fac femeile atunci? Vă spun eu ce fac femeile. Femeile trebuie să facă copii și să-i crească ca să poată fi aleși în prima linie. Marea noastră tragedie este că nu mai avem pe cine alege în prima linie. Nu mai avem bărbați. De ce? Pentru că surorile nu mai fac copii și nu mai cresc copii pentru a fi puși în prima linie. Vedeți, dumneavoastră, Biblia seamănă un copil cu o săgeată în tolbă. Ați citit asta, da? Deci, ca niște săgeți în tolbă. Vreau să vă întreb, săgeata aia, dacă o pui în arc, împotriva cui trebuie să țintească? Bun. Deci copilul este o săgeată în tolbă. Dumneatale ca mamă trebuie să-l pregătești în așa fel încât Dumnezeu să-l pună în arc și slovească inamicul. Știți ce se întâmplă acum? Surorile iau săgeata, îl pun în arc și dau cu săgeata să strălucească în lume. E o mare diferență. Am auzit părinți care spun, zice, copilul meu e medic, e IT-ist, e inginer. Și ce succes este? Asta numiți dumneavoastră succes? Succes biblic înseamnă când ai pregătit săgeata, ai pus-o în prima linie în arcul lui Dumnezeu și lovește inamicul. Asta însemnează succes. Eu am un băiat care e la Londra, student. Niciodată nu m-a rugat pentru el să ia vreun examen. Nici nu mă interesează asta. Băiatul meu are 21 de ani și e nemântuit. Eu nu l-am crescut pentru Londra. L-am crescut să fie pus în arcul lui Dumnezeu și să lovească inamicul. S-ar putea oamenii din sat să mă numească de succes. Copilul meu e la Londra, studiază. Dar pentru mine e un eșec și un faliment. Și dacă copiii tăi sunt la fel, ține minte că e falimentul bisericii. Copiii tăi nu sunt săgeți să dai cu ei să strălucească în lume, ci copiii tăi sunt săgeți care trebuie puși în arcul lui Dumnezeu să lovească puterea dușmanului. Leonard Ravenhill a fost un mare sfânt și un proroc al Americii. Ăsta lua preoții lui Baal de barbă și dădea cu ei de pământ. Când el s-a născut, mama lui, după 2 ore de la naștere, și-a pus mâinile peste el și-a făcut o rugăciune de binecuvântare. Și-a zis așa, Doamne, dacă nu-l faci vestitor al cuvântului în arcul tău să lovească inamicul, nu-l lăsa să trăiască. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce vă rugați pentru copii? Hai să vă spun ce ne rugăm. Doamne, uite pentru micuțul Iosif. Sănătate, Doamne. Te rugăm să-i dai de toate. Să fie frumos, să fie gras, să fie bogat, să-i meargă bine. Ascultați-mă, Iosif ăsta, trebuie să aveți un obiectiv cu el. Să-l creșteți așa fel, să devină o săgeată împotriva inamicului și să poată fi ales în prima linie. Societatea modernă a schimbat statutul femeii din mamă în doamnă. Deci știu că nu vă plac lucrurile astea, dar vă rog să mă ascultați. Societatea a schimbat statutul femeii din mamă în doamnă. Dar hai să vedem cine are dreptate. Copilul când se naște, care e primul cuvânt care îl spune? Dar de ce nu zice doamna? De ce zice mama? V-ați gândit? Deci nu e un obiectiv principal în viață să ajungi doamnă. Obiectivul principal în viață este să fii mamă. Dacă reușești să ajungi doamnă, noi nu avem nimic împotrivă. Domnul să vă binecuvinteze. Dar obiectivul principal nu este să fii o doamnă, ci să fii o mamă. S-a vorbit aici de Samuel. Mama lui Samuel, Ana, a făcut 2 lucruri pentru Samuel. Unul, s-a rugat pentru el, da? Să fie o săgeată în arcul lui Dumnezeu și a lovit puterea vrăjmașului. Și 2, l-a dus la casa Domnului. Eu mă tot întreb cu atâția copii care zicem că s-ai Domnului, dar nu-i aducem la casa Domnului. Păi cum e asta? Adică îi l-ai dat Domnului, dar nu-i la casa lui. Cum? Îl ții acasă la tine? Nu, noi trebuie să-i pregătim, dar noi aici facem doar un fel de pregătire. Dumneavoastră acasă e pregătit să lovească puterea dușmanului. Vreau să vă întreb, Moise, cum a reușit Moise să refuze ce n-a refuzat nimeni în dinastia egipteană, tronul? Cum a reușit Moise să refuze toate plăcerile, trăia în cel mai luxos palat la ora actuală de pe planetă și a spus nu la toate bogățiile, la toate luxul, la tot confortul, la toate plăcerile, la toată poziția? Cine o fi fost elementul principal de ajuns săgeata asta să nu-și dorească să strălucească în lume, ci să lovească puterea inamică? Cine a fost pionul principal? Noi asta înțelegeți? Femeile nu trebuie să stea în primul rând la slujbele astea. Femeile trebuie să crească copii care atunci când sunt mari să poată fi puși aici. Asta se numește succesul biblic al unei familii. Să crești o săgeată care să lovească întunericul. Ei, în prima linie sunt aleși bărbați. Dar ce înseamnă să fii bărbat? Nu, fetele care vreți să vă căsătoriți, prima dată când cunoașteți un băiat, să-i puneți întrebarea asta. Bă, tu ești bărbat sau nu? Dar ce înseamnă bărbat? Prima dată când Dumnezeu a făcut un bărbat, ce-a văzut Adam prima dată? Ce-a văzut prima dată Adam? N-a văzut-o pe Eva prima dată. L-a văzut pe Dumnezeu. Deci bărbat înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu. Așa că dacă vrei să te căsătorești cu un bărbat adevărat, ce ar trebui să-L întrebi pe băiat nu-i dacă ai mașină, dacă ai casă, dacă ai bani, ci ar trebui să-L întrebi, tu-L vezi pe Dumnezeu? Îl vezi pe Dumnezeu? Că noi avem nevoie aici de bărbați care să-L vadă pe Dumnezeu. Știți că a fost o fată care a întrebat un slujitor, zice, frate, eu te cunosc un băiat, dar nu știu, îi pentru mine, nu-i, mă căsătoresc cu el, zice. Păi și vrei să-ți dai seama, da, zice. Și te-a invitat undeva? Păi da, m-a invitat la cofetărie. Du-te cu el. Du-te cu el la o prăjitură, ia telefonul, pune-l acolo pe masă și dă-i drumul la înregistrare și tu taci. Lasă-l numai pe el să vorbească. După ce ți-ai servit prăjitura, după ce l-a vorbit, închizi înregistrarea, spui, ne vedem data viitoare, te duci acasă, dai drumul la telefon. Dacă în înregistrare l-asculți bine, o vorbit despre bani, despre mașini, despre haine, despre croaziere, spune-i nu. Dacă în telefon zice înregistrare, eu l-am văzut pe Domnul azi noapte, am avut o descoperire, ieri am citit cuvântul Domnului de acolo, nu te mai duni la niciun proroc, dacă ți-e drag de el, ia-l. Că omul lui Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu. E foarte simplu să faceți așa o discernere, înțelegeți? Deci, în primul rând, trebuie bărbați care să-L vadă pe Dumnezeu și femei în umbră care să crească copii să fie puși în față pentru că-L văd pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, dar acum probleme și cu ăștia din față. Acum, uite, aici nu închepăm numai 4 scaune. Și noi astăzi sunteți mai mulți decât 4. Care dintre bărbații ăștia îi punem pe astea 4? Și aici începe cearta. Pe astea 4 scaune. Vedeți că amvonul ăsta aici, uite, e decupat. Să n-aibă loc numai unul. Eu cred că în multe biserici trebuie puse așa microfoane până acolo și până acolo ca să încapă toți, să nu se supere nimeni. Am fost undeva la o bisericuță, 9 sau nu știu câți membri erau. Cât sunteți în comitet? 7. Păi chiar e necesar, în primul rând, 7 din 9. De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg că nu există numai prima linie. Zice, Iosua, alege niște bărbați și tu ieși în prima linie. Moise zice, eu nu merg în prima linie. Există și linia a doua. Nu trebuie neapărat să fie aici. Aici trebuie să fie niște bărbați care îl văd pe Dumnezeu, dar nu trebuie toți aici. Pentru că există în strategia de luptă a lui Dumnezeu și linia a doua. Auzi ce spune Moise. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Și ce făcea Moise acolo? Deci primul rând se numesc luptătorii. Dar dacă n-ai loc aici în primul rând luptătorii, există al doilea rând pe vârful dealului care se numesc mijlocitorii. Vreau să vă întreb, Iosua câștiga bătălia dacă Moise nu era pe munte și nu se ruga? Deci asta înseamnă că ăștia care predică aici, care cântă aici, care slujesc, care se luptă aici, pot să se lupte cât vor. Dacă n-au mijlocitorii în spate pe vârful dealului, nu vor câștiga bătălia. Eu le spun de fiecare dată când există o ordinare, o consacrare, un slujitor al Dumnezeu ales, măi, nu alegeți pe un om în față până în primul rând n-ați ales mijlocitorii din spatele lui. Că n-are niciun rost să-l puneți în față, că ăsta se va face praf în luptă dacă nu există cineva pe vârful dealului să se roage. E copilul ăsta care s-a născut, dacă n-are în spate pe cineva pe vârful dealului, și de obicei bunicii fac asta, se urcă pe vârful dealului și se roagă. Dar așa e și în poporul lui Dumnezeu. Eu n-am niciun sens că sunt păstor sau predicator dacă n-am pe cineva în biserică care mijlocește pe vârful dealului. Dar știți care e problema? Că cei mai mulți din biserică au o boală, se numește vârful dealului. Adică ăștia se urcă pe vârful dealului. Dumneavoastră când vă plecați acasă, noi am fost aici în față și când vă duceți acasă, vă urcați pe vârful dealului și faceți emisiunea Observator. Uitați la Iosa ce-a făcut, cum a predicat, cum s-a bătut, cum a scos sabia, cum a scos cuvintele și vă așezați pe vârful dealului într-o boală cumplit de grea, pentru care nu se roagă nimeni pentru vindecarea ei și vă urcați acolo și începeți. Bă, ai văzut-o pe aia? L-ai văzut pe ăla? Știți că a fost un soț cu soție, s-a dus acasă și ea zice, bă, l-ai văzut pe predicatorul ăla? Și n-am observat. Dar greșeala aia, nu, n-am văzut. Dar pe aia ai văzut-o cum era? Nu! Și zice ea lui, băi, eu nu știu tu după ce mai mergi la biserică dacă nu vezi nimic. După ce tot mergi, dacă acasă venim aici, n-avem și noi o emisiune, că asta e mai plăcută. Ci aici așa îi, dacă te duci acasă, mai o oră, două, să dezbați totul, să faci. Dacă vreți observatori, mergeți la Antena 1, oameni buni. Nu mai avem nevoie încă de una. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, să răspundeți sincer, când dintre dumneavoastră nu ați vorbit niciodată pe oamenii ăștia doi de rău? Ridicați o mână. Vezi ce mafie aici? Păi cum să meargă? Pe vârful dealului și dă-i. Păi să întreb asta toate bisericii, dacă ar fi într-o biserică, să zic, bă, într-o biserică nu-i slujitor bun. Într-alta nu fi, dar aproape în toate bisericile pun întrebarea asta. Și dacă se găsește câte unul să ridice mâna că nu a vorbit niciodată slujitorii de răi, păi dumneavoastră cum vreți să meargă biserica? Vreți să ăștia să aibă har, duh? Păi nu sta sâmbătă seara să mănânci sarmale. Nu sta la televizor, stai pe vârful dealului. Că Iosua cu care se luptă duminica n-are nicio victorie dacă nu există nimeni pe vârful dealului. Doamne, ai milă de noi. De obicei, după oamenii mari al lui Dumnezeu, stau niște oameni pe vârful dealului. Am avut o bunică care atunci când eram în lume, stătea în rugăciune, stătea în genunchi. Înțelegeți? Aia nu m-a bârfit. Nu m-a vorbit de rău, ci s-a rugat. Dacă vedeți că nu-i ceva în regulă, în luptă, ești pe vârful dealului, ridică mâinile și stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Uitați-vă dumneavoastră, Domnul Iisus, cât a trăit, s-a rugat. Când a murit pe cruce, s-a rugat. Acum ce face? Dar ce face în rugăciune? Mijlocește. Diavolul ce face înaintea lui Dumnezeu? Părăște. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cu care semănați? Când vedeți că un lucru nu merge bine, mijlociți pentru persoana respectivă sau acuzați și părâți? Și vorbiți de rău și bârfiți? Ce faceți dumneavoastră? Cu cine semănați? Păi nu vă supărați, și dacă iau pe oamenii din lume, știu să fac observatorul ce-a fost bine, ce-a greșit. Era un bătrân care predica cu har înaintea lui Dumnezeu, dar unul din adunare, ăsta mai filozof, că există unii care, dumneavoastră credeți că pe Domnul Iisus toți l-au ascultat în predici ca să se pocăiască? Farisei și cărturarii, de ce l-ascultau? Să-l prindă. Deci sunt oameni care stau să te vâneze. Știi, și bătrânul ăsta predica cu har, dar unul de ăsta vânător zice la sfârșit, zice, frate, deci ați predicat bine, dar ați făcut peste 10 greșeli gramaticale. Și bătrânul zice, auzi, eu acasă am niște găini că-s de la țară și mă duc în fiecare dimineață și dau grâu din traistă, dar zice, grâul meu pică cu pleavă cu tot, dar zice, găinile mele sunt așa de înțelepte că iau numai grâu. Pleava o lasă. Ascultați-mă, pleava nu face bine și nu hrănește pe nimeni. O grămadă de oameni din biserică nu fac altceva decât să mănânce pleavă și nu se mai satură niciodată. Oameni, vedeți un defect, vedeți o problemă, intrați într-o zi de post și rugăciune. Urcați-vă pe vârful dealului și mijlociți înaintea lui Dumnezeu. Una dintre trezirile spirituale care s-au întâmplat într-o biserică au fost printre două bătrânele, 82-84 de ani, cu handicapă, nu puteau merge la biserică. Dar au auzit că păstorul a anunțat că face evangelizare și câteva săptămâni, pe săptămână de două ori, două zile pe săptămână, de la 10 la 4 dimineața, mijloceau pentru păstor și pentru evangelizare. Oamenii, când a venit evangelizarea, nu s-a mai putut opri evangelizarea câteva săptămâni. La ora 7 seara, la 10 seara, la 12 noaptea și la 3 dimineața trebuia să facă slujbe. 4 slujbe pe zi, pe noapte. De unde a pornit totul? De la două bătrânele cu handicapuri care au știut că trebuie să fie cineva pe deal cu mâinile ridicate. Oameni, am văzut o grămadă de oameni. Am fost undeva la o biserică și aveau o listă așa, cu toți ăștia care trebuiau să slujească în față. Și venise rândul meu de predică să uită un slujitor la zice, ce facem cu ăștia alți, că mă îs... Dar eu n-am de lucru, zic, tăiați-i. A, nu se poate că sară în sus. Păi n-am înțeles. Adică cum să sari în sus că nu te-a pus cineva să cânți o cântare? Dar nu poți cânta în grădină la dumneatale. În apartament nu poți să cânți. N-ai atâta lume în Deva să predici Evanghelia, de ce te-ai supărat? Nu m-a pus să predic. Nu m-a pus să cânt. Ascultă-mă, există loc și pe linia a doua. Dacă nu te-a pus să cânți, nu te-a pus să predici, nu-i nimic. Tu du-te pe linia a doua, pe vârful muntelui, ca Moise și roagă-te. Doamne, pe mine nu mă pun ăștia, nici să predic, nici să cânt. Eu mă rog. Ai loc și tu în echipa lui Dumnezeu. Trebuie să vezi unde ești. Ei, dar dacă nu ești nici în prima linie, nici în a doua linie, mai există o linie a treia. Vreau să vă întreb, dintre toate personajele astea, marele general Iosua, marele Moise, marele preot Aron și Hur, despre care personaj ați auzit predici mai puține? Știți de ce? Pentru că nu vrea nimeni să fie Hur. Toți vor marele general, marele preot, marele Moise. Dar pot să fii în linia a treia un Hur. Dumneavoastră știți că bătălia asta cu Iosua și cu Moise nu putea fi câștigată dacă nu era Hur? Dar ce-a făcut Hur? Păi nu poți, nu te pune nimeni în prima linie, nu-i nimic. A doua linie, păi zice, eu nu prea auzi cu rugăciunea, nu pot să postez, nu-i nimic. E a treia linie, Hur. Ce-a făcut Hur? Zice, bă, Moise, uite, eu nu știu să mă rog ca tine, nu știu să postez ca tine, nu știu așa dumneavoastră, dar te sprijinesc. Și în a treia linie există susținătorii. Da? Ăștia nu știu să se roage lung, nu știu nici să postească, nu pot, dar te încurajează și te susțin. Nu vreți dacă nu aveți loc prin față să fiți cumva un Hur? Am la mine un băiat în adunare, ăsta nu prea vine la rugăciuni, vine așa la adunare, dar la rugăciuni nu prea vine. Dar când vine la adunare și se roagă, se roagă așa. Eu spun așa mai mare cu cuvintele mele, zice, Doamne, eu sunt un nenorocit de om. Eu nu vin la rugăciuni, dar oamenii ăștia, Doamne, care vin, binecuvintează-i, Doamne. Dar mai vezi pe altul, după ce că ăștia vin la rugăciune, mai bași și tu bețe în roate. Ori făcut un grup de rugăciune, 3 luni vă dau. Ori mai început grupuri de astea, n-aveți voi, 3 luni. Păi bă, omule, dacă tot nu poți să faci nimic, dar trebuie să te scurajezi și grupul ăla. Păi măcar susține, nu te rogi tu, nu poți să vii, ești plecat, ești ocupat, dar mă, măcar susține o lucrare. Eu sunt destul de mult plecat și am vrut în adunare să mai pun un păstoraș mai tânăr. Și am 2 băieți, unul mai puternic în predică și în rugăciune, trage biserica după el. Ăsta la alt, îi mai drăgăstos. Când mă duc cu el la cina, cu cina la bolnavi, ia de după cap, ia în mână, vorbește așa mai liniște. Zic, băi, ăsta e bun de păstor. Că fiecare are locul lui. Dar zic, ce o zice ăsta la alt? Că ăsta așa are râvnă, când o începe să tune. Dar am zis, mă, hai să și zic la biserică, uite, propunem pe băiatul ăsta să fie păstoraș aici. Zic, sunteți de acord? Da. Zic, hai să ne ridicăm și cineva care vrea să se roage pentru el. Știți cine a început să roage? Ăsta la altă. Și Doamne, îți mulțumim pentru fratele nostru. În loc să lucreze, în loc să fie invidios că el n-a fost pus, deși poate era mai bun ca ăsta, ca predică și ca rugăciune. Și Doamne, fii cu el, dă-i putere, dă-i har. Ascultați-mă. N-au trecut multe zile și la ăsta cu râvnă, când a predicat într-o joi seara, s-a pocăit un băiat de 18 ani. Pentru că nu trebuie neapărat să fii păstor să se pocăiască cineva. E bine? Nu trebuie să fii neapărat dumneatale campion, dar trebuie să-i ajuți pe alții să devină campioni. De ce trebuie numai tu să fii campion?
Bun, nu poți tu să fii campion, nu ești în prima linie, nu trebuie să fii nici în a doua neapărat. Dar poți să ajuți pe alții să devină campion. Nu ne permitem în biserică să pierdem lupta împotriva lui Amalek pentru pretențiile și capriciile cuiva. Există loc pentru toată lumea. Nu ai loc în prima linie? Treci la mijlocitori. Nu vrei nici la mijlocitori, măcar la susținători. Am un prieten în diaspora, a fost diacon într-o adunare, un prieten foarte bun. A avut așa o descurajare din cauza vieții și n-a mai venit la biserică. Și-a dat demisia și de la slujba care avea. N-a mai venit la biserică. Cred că n-a citit în Biblie 8 ani. 8 ani, cred că n-a mai citit în Biblie. Oamenii după 8 ani mă sună și spune, frate Mihăiță, ce e de făcut? Păi, ce sunt în spital pe moarte. Între 30 și 40 de ani. Lua morfină. Zic, nu știi ce trebuie să faci, că e în prezbitere de adunare, te pocăiești, te întorci înapoi la biserică. Și așa au făcut. Dar după un timp m-a sunat, zice, Mihăiță, am fost la adunare. Vreau să spun ceva. Zice, când m-am dus la adunare, am vrut să mă duc pe locul unde stăteam eu, așa, pe a doilea, a treilea rând acolo, când eram diacon. Și când m-am dus, era acolo o foaie pe care scria rezervat. Se parcă mi s-a împlântat ceva în inimă și m-am întors înapoi de acolo. Dar vine cineva și zice, de ce te-ai întors înapoi? Păi zice, n-ai văzut că scrie rezervat. Păi zice, tu citește mai bine. Și când s-a dus, pe foaie scria rezervat pentru și era numele lui. Și când m-am dus acasă, Mihăiță, am spus la soția mea, draga mea, noi de 8 ani n-am mai mers la biserică, dar locul nostru este rezervat, oamenii ăștia să roagă pentru noi. Poate nu știi să predici, nu poți să cânți. Poate n-ai nici cu rugăciunea și cu postul. Bă, dar un rezervat să pui pentru fratele tău care nu mai vine, să nu-l bârfești, să nu-l clevetezi, să nu-l vorbești de rău, să te uiți la scaunul pe care o stat, că dacă era copilul tău, asta făceai. Să scrii un rezervat și să te rogi pentru el, asta nu poți. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Înainte de a mă pocăi, viața mea a fost una sportivă. Am jucat fotbal, asta a fost meseria de unde m-am câștigat existența pentru bucată de timp. Dar eram un copil când a venit la o echipă unde jucam și aveam așa emoții când m-a băgat prima dată. Eu am fost portar. Și am avut așa emoții. Ăia imediat au dat gol. Și tot stadionul striga, bă, către antrenor, de unde l-ai adus pe ăsta, bă? Bă, dacă aș fi avut o groapă, mă băgam în ea. A venit pauza, mă gândeam, antrenorul să mă schimbe, nu să mai mă primească, s-a terminat cu totul. Și am stat câteva minute acolo în pauză să văd ce zice antrenorul. N-a rostit nimic împotriva mea. Nu m-a schimbat. Când a început repriza a doua, a zis să începem în aceeași formație. Numai că a venit la mine și m-a bătut așa și a zis, hai că se poate. Oameni buni, când m-a bătut pe umăr, așa, parcă am prins niște reactoare, niște motoare, săream din bară în bară, nu mai știu, am câștigat meciul cu 2-1. Toți strigau din tribună, de unde l-ai adus pe ăsta, bă? Era aceeași frază. Nu m-a schimbat un pic. Și datorită la profesorul ăsta care m-a bătut pe umăr, am rezistat 10 ani la echipa aia. Ascultați-mă, există un profesor care atunci când este o oaie căzută și rătăcită, ce face? Face emisiunea Observator? Atunci când e un fiu rătăcitor, un fiu pierdut, un fiu risipitor, ce face tata? Noi asta puteți înțelege. Oamenii au nevoie să fie susținuți, să fie încurajați, să fie împinși. Poate nu poți să faci multe lucruri, dar măcar să susții lucrarea poți. Dacă vreți poporul acesta să fie puternic, să ajungă în Canaan, dacă vreți familiile dumneavoastră să ajungă în Canaan, fiecare trebuie să știe locul. Ascultați-mă, cel mai rău lucru îl poate pricinui un om care nu știe care e locul lui. E ca la o firmă, dacă nu stai la aparatul la care te-a pus șeful și vrei tu la alte aparate, nu mă strici. Dar dacă ți-ai descoperit locul, toate lucrurile merg minunat. Dumneavoastră știți de ce a căzut diavolul? Pentru că n-a vrut locul care l-a dat Dumnezeu. Noi asta nu vedeți. Ne-a dat la fiecare un loc. Zice, soțul să fie capul soției. Soția să fie supusă. Dar noi nu vrem locul ăsta. E ca o corabie. La cârmă este bărbatul. De la cârmă în spate, designul, curățenia, gospodăria o are soția. Și ea zice, nu vreau decât la cârmă. Păi da, mă, da, ai toată corabia, mă. Nu vreau corabia, vreau cârmă. Și atunci se duce bărbatul, ca Iona, jos, schimbă pampers. Păi da, în fiecare are locul lui, dacă vrei să meargă familia, bine. Dar nu înseamnă că nu ne ajutăm. Dar femeia e ca un designer care pune corabia la punct să fie plăcută. Când vine soțul de la cârmă și vede ce plăcută e corabia, se spune extraordinar. Să nu-și pună șapca invers, să ducă înapoi, să arunce în apă. Deci ăsta e rolul unei soții. Ești cu copii, faci o atmosferă plăcută, faci un design în toată casa ta, citiți la proverbe. Bărbatul trebuie să stea la cârmă, dar de ce? Pentru că bărbatul e făcut mai din lemn. Când vin valurile, când vin furtunile, când vin intemperiile, bărbatul trebuie să vadă moartea cu ochii. Femeia este un vas mai slab, nu o pui acolo. De-aia nu merge, nu se potrivește femeia cu drujbă. Nu mere! Un nac de cusut, da, cu o mașină de cusut. Femeia drujbist. Femeia polițist. Păi când vine unul de la tatuat și cercelat și se ridică și ești cu fetiță, ce să faci? Acolo trebuie să fie cineva puternic. De asta nu că soțiile n-aveți un rol deosebit. În poporul lui Dumnezeu există prima linie. Luptătorii. Există a doua linie. Mijlocitorii. Există a treia linie. Susținătorii. Tu. Unde ești? În care linie? Care e locul tău? Știți că Saul toată viața lui s-a bătut cu David pentru loc? David nu s-a bătut niciodată cu Saul pentru locul ăla, deși i l-a dat Dumnezeu. L-a uns, a spus tu, dar el nu s-a bătut pentru locul ăsta niciodată. Eu cântat lui Saul, eu purtat armele, eu purtat războiul, deci dacă Domnul mă vrea în locul ăsta, el mă pune. Eu nu mă bat cu nimeni în biserică pentru un loc. Că dacă Dumnezeu vrea să am un loc, mi-l va da El. Nu dau nici din coate, nu am nici pretenții și nici mofturi. Și nu mă bat pe la comitete și prin adunări generale. Dar pot să mă duc în linia a doua, există loc pe munte, pot să mă duc în linia a treia, încurajez pe alții. Dacă Dumnezeu vrea să fii într-un loc, te va pune. Cei care dispută lupte, cei care fac dezbinări și certuri, oamenii ăia n-au înțeles. Stai acolo, mijlocitor, 2, 3 ani, 5 ani, nu te bagă nimeni în seamă, că dacă vrea Dumnezeu, te va pune în față. Doamne, ai milă de noi. Vă doresc să fiți un popor puternic. Nu uitați că începe un an și trebuie să traversați o pustie. Nu e Canaanul, nici laptele și mierea. Aveți povestea unui fiu de Dumnezeu cu un final glorios. Ăia din lume au o viață mai plăcută și finalul groaznic. Dumneavoastră veți fi încercat, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. O să iasă din noi o pâine, da? O să-l biruim pe Amalec și o să ajungem împreună la capăt cu familiile noastre, binecuvântat să fie Domnul. Caută-ți locul în biserică, nu crea ceartă, nu crea dispută. Dacă nu ești în primul rând, treci în al doilea, nu ești în al doilea, treci în al treilea, susține, încurajează. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.